Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Серед загиблих внаслідок вчорашніх вибухів у московському метро, імовірно, є житель Севастополя. Інформація про це є в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряють інформацію щодо загибелі в московському метро жителя Севастополя, а також з'ясовують, чи був він громадянином України. Як повідомили в МЗС, якщо людина жила в Севастополі, то це не означає, що в неї українське громадянство. Вона може бути громадянином будь-якої країни. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді призначити головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України Юрія Плаксюка. Відповідний проєкт постанови від сьогоднішнього дня оприлюднили на офіційному сайті парламенту. 57-річний Плаксюк із березня 2005-го був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 18 березня 2010 року закінчився термін його повноважень на цій посаді. Цього місяця уряд призначив виконувача обов'язків голови Держкомтелерадіо Олександра Курденовича, звільнивши з цієї посади Олега Наливайка. Міністр оборони України Михайло Єжель заявляє, що борги Збройних сил України становлять близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, сюди входить заборгованість зі створення зразків нової техніки. За словами міністра, на сьогодні армія своїми зусиллями розрахуватися із цими боргами не може, тому сподівається на розуміння з боку уряду. До міжнародних подій президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав уряд шукати нові ринки не в Росії і не в Європі. Один із напрямків – Латинська Америка. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Мінська, на нараді за підсумками візитів білоруської делегації до Венесуели і Бразилії, президент Лукашенко багато говорив про відносини з Росією. Він заявив, що Білорусь терпляче вибудовувала зв'язки зі своїм головним партнером. Але, за словами Лукашенка, останнім часом не все виходить. Ми підписали з урядом Росії серйозні документи, досягли масштабних домовленостей. Однак при цьому ніяк не можемо домогтися прозорих і справедливих умов у взаємній торгівлі. Лукашенко також нагадав членам уряду, якої позиції дотримувалась Росія відносно Білорусі під час економічної кризи. Спочатку закрили поставки цукру, потім молока, поставили в нерівні умови, ввівши додаткові бар'єри в торгівлі білоруською технікою. Лукашенко додав, що на Росії і Європі світ клином не зійшовся. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 30 березня. З вами я, Мар'яна Драч. Дмитро Табачник і далі міністр освіти. Верховна Рада не підтримала вимогу опозиції про його відставку.
Хай напрацює негативу. Побільше, щоб уже зі злостю його відправили.
Московські вибухи як іспит для Володимира Путіна та його запевнень щодо перемоги над терором в Росії.
Да, это безусловно провал спецслужб, а безусловно это провал агентурной работы.
Стадіон у Києві добудують вчасно, запевнюють українські урядовці, реагуючи на жовту картку від президента УЄФА.
Дійсно, викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК «Олімпійський», але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю.
І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Опозиції сьогодні не вдалося відправити у відставку міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Попри неоднозначні оцінки його заяв та дій, коаліція продемонструвала монолітність своїх лав, не давши за відставку міністра жодного голосу. За перебігом подій у Верховній Раді стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
З ініціативою відправити міністра освіти у відставку виступив голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. Він закинув Дмитрові Табачнику не лише висловлювання, що принижують гідність українців, але й повернення корупції в систему освіти.
Коли міністр освіти і науки України говорить, що більше 5 мільйонів українців, які живуть в Галичині, це не українці, люди, по суті, другого сорту, які лише вчора, цитую його, навчилися мити руки, то виникає питання, яку культуру, яке виховання, і яку національну гідність Дмитро Табачник несе.
Вимогу підтримала фракція БЮТ. Депутат бютівець Володимир Яворівський закликав регіоналів виправити помилку, яку вони зробили, призначивши Дмитра Табачника міністром.
В нормальній країні людина з таким хвостом і з такими реп'яхами, очевидно, і близько не була б допущена до посади міністра.
Натомість депутат-регіонал Валерій Бондик заявив, що саме Табачник став на заваді корупції і веде українську освіту до європейських стандартів.
Шановні, Схаміниться, бо ви знаєте, на Сході України одні студенти за одного міністра, на Заході за іншого. Так не повинно бути.
У підсумку за відставку міністра проголосували 202 депутати за мінімально необхідної кількості у 226 голосів. Вже після голосування заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін визнав, опозиціонери від самого початку знали, що голосів у них не вистачить.
Ми знали, що у нас немає голосів, але для того, щоб вашу увагу в першу чергу до цього факту якраз покликати і суспільство, ми це зробили як сигнальну спробу розглянути це питання.
Депутати від коаліції казали в кулуарах, вони не думали, що призначення Табачника призведе до таких ускладнень. Проте зараз коаліція поступатися не збирається, оскільки це стало би проявом її слабкості. Що ж до однопартійців міністра освіти, то регіонали налаштовані по-різному. Депутат Леонід Кожара вважає, що треба розділяти заяви Табачника політика і його дії на посаді.
Зрозуміло, що у політика Табачника були досить різкі висловлювання, але конституційно питання формування уряду – це питання діючої коаліції. Тому опозиція може нам давати якісь поради, але без коаліції це питання не вирішиться. Голосування сьогодні, власне, це показало.
Натомість голова Федерації профспілок, депутат-регіонал Василь Харов, вважає прийнятними навіть закиди Дмитра Табачника на адресу галичан.
Думаю, що не потрібно угождати, тим більше галичанам, які стільки вреда нанесли країні.
Тим часом міністр освіти скасував наказ про обов'язкове незалежне тестування для учнів невипускних класів середніх шкіл. Свій наказ Дмитро Табачник пояснив бажанням уникнути перевантаження школярів. Натомість експерти у галузі освіти розцінюють цей крок як спробу сподобатися батькам учнів, аби ті менше переймалися успіхами своїх дітей. Проте таке рішення навряд чи сприятиме закріпленню здобутих знань, кажуть освітяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вірно зробила Верховна Рада, зберігши крісло міністра для Дмитра Табачника? Тепер почуємо ваш голос на Свободі.
Ну, в принципі, можливо, і закономірно, хай трошки попрацюють. А зараз провокувати на виступи раніше часу, щоб оця, ну, схлинула, так сказати, те, що накипіло, хай напрацює негативу. Побільше, щоб уже зі злостю його відправили, а не так, як зараз.
А вони взагалі щось можуть голосувати те, що хочуть люди? Хіба вони коли-небудь приймали рішення, ті, які сьогодні потрібні для народу? Якщо студенти, якщо молодь рахує, що це потрібно, якщо сьогодні круги, ті, які працюють у освіті, рахують, що це потрібно, то, мабуть, потрібно.
Я не поділяю це рішення, тому що вважаю його українофобом. Мені здається, треба студентам продовжувати акції свої.
Я вважаю, що на цій посаді має працювати людина, яка поважає українську мову і культуру.
І це була думка перехожих у Києві. Більше про проблеми освіти ви зможете почути на хвилі Радіо Свобода у нашій наступній передачі програмі «Ваша Свобода». Навіщо переписувати українські підручники з історії? Наші гості – Владислав Верстюк, доктор історичних наук, заступник голови Інституту національної пам'яті і Павло Полянський, екс-заступник міністра освіти.
Я розумію, що дехто вважає, що попередні роки від 91-го десь вони були втрачені в тому плані, що була гонитва за бізнесом, за грошима, і раптом виявили, що гуманітарна сфера ще не покрита, як бик вівцею. Про підручники. Є дуже проста формула. У нас багато експертів в країні з підручників. Тому риторичне запитання до них чи до себе. А що заважало цим людям взяти участь у конкурсах, які завжди були відкритими, на розроблення доктрини історичної освіти в школі, складання програм і написання підручників.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Терористичні акти в московському метро є серйозним викликом попереднім обіцянкам російського лідера Володимира Путіна покласти край тероризму в державі. Ці вибухи в понеділок забрали 39 життів. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, серед загиблих є і севастополець Віктор Гінькут, 67-го року народження. Тим часом українська влада ще перевіряє дані, чи загиблий був громадянином України. Тему продовжить Василь Зілгалов.
У Москві у вівторок офіційний день жалоби за 39 загиблими під час терористичних атак смертниць на двох станціях метро столиці Росії. Понад 70 осіб поранено, чимало людей перебуває у важкому стані. В російській столиці панує жалоба й напруга, біль і страх. Багато людей згадують сьогодні обіцянки Володимира Путіна 99-го року топити чеченських сепаратистів у Нужниках. Адже він прийшов тоді до влади і зміцнив її жорсткою рукою колишнього полковника КГБ, обіцяв уберегти росіян від тероризму. Путін оточив себе ветеранами спецслужб, виправдовував зниження демократії в Росії, концентрацію влади в одних руках, нібито бажанням гарантувати спокій громадянам у цей небезпечний вік. Та все це виявилося, як свідчить понеділок, марним. Активіст опозиції Ілля Яшин каже Радіо Свобода з цього приводу.
Ще 11 років тому Путін пообіцяв покласти край терактам в російських містах. І заради перемоги над тероризмом у нас послідовно відбирали громадянські політичні права, позбавляли можливості вибирати губернаторів. І це безсумнівно зміцнило режим особистої влади Володимира Путіна. Але він так і не забезпечив нашу безпеку. Тому я вважаю, що сьогоднішні вибухи можна розцінювати як крах антитерористичної політики Путіна.
Так вважають і багато інших діячів російської опозиції, хоча вже є спроби російської влади інтернаціоналізувати вчорашні напади терористок-смертниць в Москві. Так, виступаючи в Отаві, Канада, на саміті міністрів закордонних справ групи восьми, російський міністр Сергій Лавров сказав про вірогідну причетність до вибухів бойовиків з афгано-пакистанського кордону. Так, колишній віцеспікер Держдуми Володимир Ришков, який нині в опозиції, звернувся до президента Медведєва із закликом не дозволити спецслужбам маскувати їхню бездіяльність.
Да, це безумовно провал.
Так, це безумовно провал спецслужб. Це безсумнівний провал агентурної роботи. Але, незважаючи на це, лише після того, як буде проведено всебічне розслідування під детальним контролем президента і відновлена повна картина злочинів, можна ухвалювати рішення по кадрах.
Хоча аналітики сумніваються в так званій розчистці силових структур Росії і тим більше в якомусь ослабленій позиції Путіна. Але не виключають намагання влади, користуючись терактами, потіснити опозицію та обмежити громадянські акції. Так, експерт з Московського центру Карнегі Лілія Шевцова каже.
Якщо враховувати той факт, що в нас система далеко не демократична і базується на гарантіях безпеки насамперед для держави і для влади, і в дуже малій мірі для населення, ми можемо очікувати на політичні наслідки цієї трагедії. І до того ж, наслідки, які матимуть вияв обмеження політичних та громадянських свобод.
Але спостерігачі також зауважують, що Росія сьогодні – це не Росія 2004 року, і криза в державі та слабкість силових структур навряд чи залишають якісь серйозні можливості для подальшого, так би мовити, закручування гайок російською владою. Тому експерти прогнозують подальше наростання громадянського невдоволення в країні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Стадіон у Києві буде добудований вчасно, і нинішні затримки не вплинуть на проведення Євро-2012. Говорять українські урядовці та експерти. Так вони відреагували на вчорашню заяву президента УЄФА Мішеля Платіні про те, що без київського стадіону Україна не зможе проводити футбольного чемпіонату. З подробицями Євген Солонина.
Для проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Україна має добудувати стадіони у Києві, Львові та Харкові. Сьогоднішнє відставання від графіку на київському будівельному майданчику загрожує проведенню чемпіонату. Про це заявив учора у Брюсселі президент УЄФА Мішель Платіні.
Я стурбований, оскільки ми поклалися на країну, на її владу. І я особисто за 10 днів їду в Україну, аби зустрітися з новим президентом та урядом, щоб отримати додаткові гарантії. Я стурбований, оскільки будівництво стадіону в Києві не зрушує з мертвої точки.
Платіні наголосив, що без стадіону у Києві Євро-2012 не зможе відбутися. Проте він додав, що довіряє Україні, а отже в УЄФА нема плану Б на випадок, якщо Україна не впорається з підготовкою до чемпіонату. Загроза, озвучена очільником УЄФА, є цілком реальною, говорить керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій Васильєв.
Власником Євро-12 є УЄФА. І якщо, скажімо, приймаюча сторона, якій віддано право від УЄФА проводити Євро-2012, не справляється із принциповими питаннями, від яких залежить, чи може, чи не може бути турнір проведений в тій чи іншій країні, тоді УЄФА приймає рішення, яке воно вважає за потрібне.
Проблеми з будівництвом українських стадіонів визнає міністр сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін в інтерв'ю Радіо Свобода. Проте він переконаний, що чемпіонат Європи з футболу не опиниться через них під загрозою.
Дійсно, викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК «Олімпійський», але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю. Ми чекаємо його приїзду. Покажемо, які зрушення відбулися.
Сьогодні відбулася нарада з підготовки до Євро-2012 у Львові. За її підсумками, директор турніру в Україні Маркіян Лубківський заявив, що ситуація є критичною, оскільки будівництво львівського стадіону не велося більшу частину минулого року. Постійні нагадування про те, що Євро в Україні може не відбутися, є радше стимулом для української влади, а не реальною загрозою, пояснює експерт з підготовки України до Євро-2012 Андрій Капустін.
Платіні в очередний раз дає сигнал властям України, щоб вони шевелили.
Платіні просто дав черговий сигнал українським урядовцям, щоб вони ворушилися. Єдине, що може бути, це те, що право на участь в чемпіонаті втратять по одному місту Польщі та України – це Львів та Вроцлав. Але на перебіг змагань це не вплине.
Загалом експерти визнають, що за умови активізації будівництва Україна ще має час, аби закінчити київський та львівський стадіони до чемпіонату. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у випуску. Нові ліві проти старих комуністів. У Сімферополі протестують проти проекту нового трудового кодексу. У Швейцарії запустили перший в історії людства великий адронний колайдер. Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ціна успіху, який шлях мають пройти юні піаністи.
Одного таланту для музиканта мало, переконаний засновник конкурсу, харків'янин, професор Гановрівської вищої школи музики, народний артист СРСР Володимир Кренів.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Сімферополі кілька десятків молодих людей пікетували представництво президента України в Криму. Вони протестували проти запланованого ухвалення нового трудового кодексу. Вперше в Криму на публічну акцію протесту із соціальними і політичними вимогами вийшли інші ліві. Нові анархісти і марксисти, які раніше проявляли свою активність лише в інтернеті та студентських вечірках. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Розкажи, як пройшов пікет?
Доброго вечора. Представництво президента пікетували близько трьох десятків активістів місцевого відділення Всеукраїнської організації марксистів, анархісти Сімферополя і представники профспілки тролейбусників. Координатор пікетування Олексій повідомив Радіо Свобода, що подібні акції пройшли сьогодні у багатьох регіонах України, і до них долучилися й нові організації лівих, які раніше не брали активної участі у змаганнях за владу. Молоді люди прийшли на акцію в Сімферополі у масках з гримасами негативних емоцій. Вони тримали в руках плакати проти нового трудового кодексу, які порівнювали з рабством. За іронією долі, Верховна Рада України має розглянути цей законопроект у День сміху 1 квітня. Тож сьогоднішня акція проходила під лозунгом «Трудовий кодекс – це не смішно». Мар'яно?
Володю, що саме у цьому законопроекті викликає заперечення в учасників протестів?
За цим законопроектом роботодавець зможе продовжувати тривалість робочого дня до 12 і більше годин. Крім того, як заявили учасники сьогоднішнього пікету, законопроект спричинить знищення незалежних профспілок і захищати права працівників, окрім старих, ще радянських і часто недієвих профспілок, буде нікому. Фактично скасована відповідальність працедавця за завдання шкоди працівнику, а натомість дисциплінарна і матеріальна відповідальність найманих працівників розписана у 20 статтях. Значно спрощена система звільнення працівників. Також спрощені процедури проведення службового розслідування проти працівника. Їх тепер може здійснювати працедавець одноособово. Так вважають нові ліві.
А як до цього документу ставляться комуністи, які увійшли до владної коаліції та уряду?
Представники Компартії закликають не драматизувати ситуацію. У Кримському рискомі КПУ сказали, що ситуація перебуває на контролі у депутатів-комуністів, які під час парламентського розгляду прослідкують, щоб не допустити ущемлення прав трудящих. Ну а сьогоднішню акцію вони назвали провокацією.
І це була інформація від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні у Швейцарії розпочався небувалий у світовій науці експеримент. Фізики запустили великий адронний колайдер, прискорювач елементарних частинок, щоб відтворити умови, за яких, ймовірно, йшлося про створення Всесвіту. Потрібно почекати, і експеримент принесе результати, переконані вчені. Та вже нині до Швейцарії звернені погляди всіх, хто хоче знати більше про Землю і Всесвіт. Тему продовжить Оксана Пеленська.
Європейський великий адронний колайдер – найдорожчий в історії людства науковий експеримент. Найбільший у світі агрегат, чи точніше складний високотехнічний комплекс, зведений в Європейському центрі ядерних досліджень неподалік від Женеви. Над проектом працювало близько 10 тисяч учених з 80 країн світу, включно з українськими фізиками. Прискорювач розміщений в округлому тунелі довжиною 27 кілометрів, який пролягає під землею на кордоні між Швейцарією та Францією на глибині до 150 метрів. Проект був задуманий ще в 1984 році, але через його складність і низку зривів, які без сумніву можна розглядати як наукові пошуки, до запуску дійшло тільки сьогодні. Але й нинішній ранок не обійшовся без сюрпризу. Промені протонів, які вчені мали у двох протилежних собі напрямках запустити і зіштовхнути, згубились, тобто пропали. Причина в дрібному зриві з електрикою, який, на щастя, не вплинув на проведення експерименту, а лише на кілька годин його відклав. Зараз потоки протонів рухаються один назустріч другому зі швидкістю світла. Сьогодні мало б дійти до їхнього зіткнення, яке може спричинити до народження велетенської енергії, такої, що зможе імітувати, як виглядав Всесвіт відразу після великого вибуху. Для вчених запуск колайдера означає реалізацію віковічної мрії, говорить учасниця експерименту, італійський фізик Фабіола Джонотті.
The prevailing sentiment and feeling today is a big enthusiasm.
Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ці прилади, прискорювач і детектори, вони фантастичні. Це високотехнічні інструменти, все це так, але передусім це люди.
Behind these instruments there are people.
Звичайно, не можна сьогодні остаточно стверджувати, як виглядатиме наш світ після великого вибуху, але є голоси, які застерігають перед загрозою створення темної діри чи навіть перед кінцем світу. Без сумніву, тільки одне – високі технології початку 21 століття дають можливість людині заглянути за межу, довідатись більше про себе і світ, в якому живемо, щоб навчитись ставитись до нього з більшою увагою. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Відомий український письменник Юрій Андрухович разом із польським гуртом «Карбідо» сьогодні презентував у Києві новий альбом «Цинамон». Це другий диск трилогії «Самогон, цинамон, абсент». За словами авторів, матеріально підтримали цей проект польські і швейцарські установи. Проте жодна з українських інституцій. Детальніше розповідає Наталка Коваленко.
Проект «Цинамон» поєднує в собі поезію, музику та відео. Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи та рослини» у виконанні автора завдяки музикантам з польського гурту «Карбідо» отримали несподівану музичну форму. Як кажуть самі автори, вона є поєднанням досконалої стриманості традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року. Альбом складається із 12 звукових картин на одному диску та 5-частинної сюїти «Індія» на додатковому, розповідає Юрій Андрухович.
В музичному центрі ви слухаєте це як нормальний аудіодиск. Якщо ви його вкладаєте у комп'ютер, то там з'являється ще можливість прочитати тексти, подивитися відеокліп на одну з цих речей, а також кілька фрагментів моєї прози, які я теж читаю в супроводі музикантів «Карбідо».
«Цинамон» виникав у мандрівній студії звукозапису. Альбом народжувався в Утрехті, Дрогобичі, Варшаві та Вроцлаві. Партії ударних «Цумтор» частково записував у швейцарському Гальденштайні, а деякі звукові простори були схоплені на вулицях Єрусалиму і Гонконгу. Перше виконання напрацювань до «Цинамону» відбулося під час міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі у травні 2008 року. Адже саме творчості Шульца проект завдячує своєю назвою. «Цинамон» – це ілюзія до цинамонових крамниць Бруно Шульца, пояснив Юрій Андрухович. За його словами, в перекладі українською це могло б звучати як корицеві крамниці або ж цинамонові крамниці.
Якась атмосфера, якийсь флер чогось такого екзотичного з якоїсь Індії там чи з Аравії, з якихось далеких світів, щоб водночас закинуто в таку затхлу і досить консервативну, дегенеративну, власне кажучи, атмосферу малесенького галицького містечка. Це ніби те, в чому перегукується зі світом Бруно Шульца.
Із 14 квітня з Івано-Франківська розпочнеться всеукраїнський промотур «Цинамон» із гуртом «Карбідо». Спеціально для «Цинамону» готують відеопроект, лекцію, що супроводжуватиме виступ. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А в ці хвилини в Національній філармонії України в Києві триває концерт лауреатів і переможців 10-го міжнародного конкурсу юних піаністів. Заснував конкурс всесвітньо відомий піаніст Володимир Крайнєв, який ріс і навчався в Харкові, а тепер концертує і викладає в Росії та Німеччині. Цей конкурс, незважаючи на участь у ньому дітей, за вимогами дуже суворий. Цього разу міжнародному журі сподобалися дівчина з Будапешта і хлопець з української Керчі. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Тут грають лише діти. Цього разу наймолодша піаністка з України – 10-річна Ліза. Але на вік уваги ніхто не звертає. Техніка гри, самобутність виконання – все має бути в гармонії. Оцінює юних віртуозів міжнародне журі. Золоте правило об'єктивної роботи музичних суддів – члени журі не мають права виставляти на конкурс своїх учнів. Одного таланту для музиканта мало, переконаний засновник конкурсу харків'янин, професор Ганов. Новорізької вищої школи музики, народний артист СРСР Володимир Кренів.
Важливо все – доля, випадок, везіння. І коли все це поєднується при наявності таланту, я завжди говорю про три важливих компоненти. Це талановита дитина, талановитий педагог і мудрі батьки.
До цих складових успіху володар першої премії ювілейного конкурсу юних піаністів 15-річний Ілля Зуйко з Керчі додає важливий компонент – силу волі.
Потрібна залізна воля, щоб витримати заняття, і щоб все це можна зробити. Ще потрібна воля, а так все правильно.
Ще в Керченському дитячому садку вихователі з мамою помітили у хлопчика музичні здібності. Відтоді Ілля натискає на клавіші роялю, а не комп'ютерної приставки. Хоча, зізнається, у дитинстві захоплювався віртуальними іграми.
Так, це було, коли я був ще в Керчі, а потім, коли я перейшов до Києва, там дивилися нові можливості багато.
Як твій ранок розпочинається?
Стою і займаюся.
А вечір? Лягаю і займаюся?
Займаюся, лягаю.
Тепер Ілля Зуйко навчається у Київській спеціальній музичній школі імені Миколи Лисенка. 4 перші премії отримали юні піаністи з Москви, Єкатеринбурга, Керчі і Будапешта. Гран-прі для учасників конкурсу Володимира Кренєва залишилося недосяжним.
Таких видаючихся явлень, як бували на конкурсі.
Таких видатних явищ, коли ми в попередні роки давали гран-прі, цього разу не було ані в молодшій групі, ані в старшій. Що ж, по-вашому, кожного дня народжуються генії? Ні, треба просто зачекати.
Починати ждати просто елементарно.
Сьогодні юні віртуози грають в колонній залі Національної філармонії України, а 1 квітня – концерт в Москві в Міжнародному будинку музики.
Радіо «Свобода» Назар Ковальчук розповідав про життя і про конкурс юних піаністів. Радіо «Свобода», ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора і хочу нагадати, що матеріали, які ви чули в цій програмі, ви також можете почути і прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо «Свобода».
19:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас відразу після випуску новин. Повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Від вибухів у Москві загинув севастополець. Дані МНС Росії. Президент Білорусі вважає, що на Росії і Європі світ клином не зійшовся. Німеччина знову не підтримала повноправне членство Туреччини в Євросоюзі. Серед загиблих внаслідок вчорашніх вибухів у московському метро, імовірно, є житель Севастополя. Інформація про це є в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряють інформацію щодо загибелі в московському метро жителя Севастополя, а також з'ясовують, чи був він громадянином України. Як повідомили в МЗС, якщо людина жила в Севастополі, то це не означає, що в неї українське громадянство. Вона може бути громадянином будь-якої країни. Внаслідок двох вибухів, що сталися в московському метро на станціях Парк культури і Луб'янка вчора вранці, загинули 39 осіб. У лікарнях перебуває понад 70 потерпілих. Сьогодні в Росії день жалоби за загиблими. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді призначити головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України Віктора Плаксюка. Відповідний проєкт постанови від сьогоднішнього дня оприлюднили на офіційному сайті парламенту. 57-річний Плаксюк із березня 2005-го був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 18 березня 2010 року закінчився термін його повноважень на цій посаді. Цього місяця уряд призначив виконувача обов'язків голови Держкомтелерадіо Олександра Кордоновича, звільнивши з цієї посади Олега Наливайка.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав уряд шукати нові ринки не в Росії і не в Європі. Один із напрямків – Латинська Америка. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода» з Мінська, на нараді за підсумками візитів білоруської делегації до Венесуели і Бразилії, президент Лукашенко багато говорив про відносини з Росією. Він заявив, що Білорусь терпляче вибудовувала зв'язки зі своїм головним партнером. Але, за словами Лукашенка, останнім часом не все виходить. Ми підписали з урядом Росії серйозні документи, досягли масштабних домовленостей. Однак при цьому ніяк не можемо домогтися прозорих і справедливих умов у взаємній торгівлі. Лукашенко також нагадав членам уряду, якої позиції дотримувалася Росія відносно Білорусі під час економічної кризи. Спочатку закрили поставки цукру, потім молока, поставили в нерівні умови, ввівши додаткові бар'єри в торгівлі білоруською технікою. Кінець цитати. Тому сьогодні, як ніколи, Білорусь змушена активно працювати навіть у найвіддаленіших куточках світу, де можна розраховувати на передбачувані та чесні умови торговельно-економічних зв'язків, де нас розуміють і сприймають, резюмував Лукашенко і додав, що на Росії і Європі світ клином не зійшовся. Як приклад відносин нового рівня Лукашенко навів Венесуелу, товарообіг із якої за кілька років з копійчаних цифр вийшов на багатомільйонні показники. Кінець цитати. У ході дводенного візиту до Туреччини канцлер Німеччини Ангела Меркель знову висловилася проти рівноправного членства цієї країни в Євросоюзі. Туреччина не повинна в негативному світлі розглядати пропозицію привілейованого партнерства замість повноправного членства, заявила Меркель. Правила гри змінилися з тих пір, коли почався переговорний процес. Переговори про вступ не мають кінцевої дати. Я вважаю, що нам слід працювати над цим процесом. Перш ніж стати повноправним членом
членом Євросоюзу, Туреччина має відповідати основним розділам законодавства ЄС. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган проте заявив, що пропозиція про привілейоване партнерство неприйнятна для Туреччини і є порушенням умов переговорів, які були узгоджені 5 років тому. Я не знаю такого статусу, як привілейоване партнерство. Ми не розглядаємо такий варіант серйозно. Він не має юридичної основи. Нам пропонують щось неіснуюче. Всі умови були погоджені на момент початку переговорів про вступ. Туреччина продовжуватиме вести переговори тільки про повноправне членство, сказав турецький прем'єр-міністр. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org. Випуск новин підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Навіщо переписувати українські підручники з історії? Ці запитання сьогодні, природно, я поставлю історикам. Владислав Верстюк, заступник голови Інституту національної пам'яті. Вітаю вас, пане Верстюк.
Доброго дня.
І також у нашій студії Павло Полянський, теж історик, як заступник міністра освіти. Доброго дня.
Навзаєм, добрий день.
Ви, шановні наші слухачі, якщо вас ця тема справді зачіпає, бо, можливо, діти вчаться в школі, або самі читали нові підручники, або думаєте, що їх теж треба переписувати, так як теперішній міністр освіти Дмитро Табачник, телефонуйте 490-29-05, 490-29-05, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, додавайте ще 044. Отож, сьогодні Верховна Рада відмовилася звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. За проект постанови про звільнення, запропонований В'ячеславом Кириленком, проголосували лише 202 депутати, а потрібно було мінімально набрати 226 голосів. Щоправда, потім надійшло повідомлення, що Кириленко зареєстрував вже новий проект постанови, так само про звільнення діючого міністра освіти. І один з пунктів, яким, власне, відзначається підстава для таких кроків, це заява Дмитра Табачника про те, що підручники історії, по яким зараз вчаться наші діти у школах, треба переписувати. Я, з вашого дозволу, просто процитую міністра освіти. Він каже: я беру підручник для 9 класу з історії. Тут висловлюється думка про те, що на території Російської імперії українці піддавалися неймовірним приниженням і обмеженням. І водночас, як аксіома, говориться про те, що на території Австро-Угорської імперії українці не піддавалися приниженню. Це неправда. Всі ці обмеження були жорстокіші в Австро-Угорщині, ніж в Росії. Так що в підручнику написана просто неправда. Це пряма цитата Дмитра Табачника. Також вже позначено, що треба буде переписувати те, що стосується історії ОУН-УПА і Голодомору. Пане Верстюк, як ви оцінюєте, перш за все, цю ситуацію як заступник голови Інституту національної пам'яті?
Ну, ви знаєте, можливо, це здасться несподіваним, але я за те, що підручники треба переписувати.
Завжди?
Завжди, так. І 3 роки тому назад Український інститут національної пам'яті започаткував велику програму, яка називалась «Вчені історики читають підручники з історії». Вона закінчилась тим, що буквально в лютому ми підготували нову концепцію історичної освіти в Україні, яка передбачає дійсно написання нового підручника з історії, який би концептуально відрізнявся від попередніх підручників.
З історії України?
Поки що з історії України, але і всесвітня історія теж, очевидно, вимагає якогось... Ну, не може бути підручник раз назавжди даний. Суспільство міняється динамічно. Очевидно, повинна мінятися і система освіти, вона повинна встигати за суспільством. І треба віддати належне українським авторам, які за 20 років створили кілька поколінь вже нових підручників. По суті, Україна не мала таких підручників на початку 90-х років, вчилися по радянських підручниках. Але ці підручники, коли їх... От ми читали на 5 робочих нарадах, показали, що в цих підручниках дуже багато такого, знаєте, насамперед заполітизованості. Наші підручники надзвичайно сильно заполітизовані. Політична історія в них на першому місці. І це не зовсім правильно, тому що кожна політична сила, яка приходить до влади, а вони у нас чергуються, як ми бачимо, значить, починає з того, що от тягне ковдру на себе, оці політичні речі треба переписати отак, бо вони їм більш до вподоби.
Дозвольте конкретне уточнення. Чи вважаєте ви, що зараз у тих підручниках, по яких вчаться діти, заполітизована, скажімо, історія Голодомору чи історія УНУПа?
Ну, не в тому справа, розумієте, що вона заполітизована. Значить, справа в тому, що ми намагаємося насамперед показати українське державотворення. От його протягнути його лінієрно від Київської Русі до останнього моменту, показати, як українці завжди прагнули своєї державності, як ця держава в муках народжувалася. А між тим, між острівцями державності української існують цілі провалля бездержавності. І тим не менше ми себе відчуваємо українцями, нацією. Тоді виникає питання, що ж нас створило все-таки як націю? І творить як націю? Очевидно, не державна надбудова, очевидно, не політична влада, а щось інше фундаментальне. Насамперед, для нас стало очевидно, що такою основою, цеглинкою нації є людина. І треба показати насамперед людину в різних історичних умовах. А тоді вже десь на третьому плані виникне держава. Розумієте? От народонаселення, кількість населення, етнічний склад, взаємодія, суспільство, а потім десь вже держава.
От, слухаючи вас, я відчуваю себе вчителем історії, який мав справу з конкретним підручником і з цілим класом веселих хлоп'ят і дівчат, от так років по 15. І от тоді багато проблем виникає, тому що, як ми пам'ятаємо, ми вчилися з вами по радянських підручниках так. Історії. І нас так гарно навчили. Не тільки нас, що тепер знову пам'ятники, відзначення річниці Леніна, пам'ятники Сталіну. Павло Полянський, яка ваша думка?
У мене є така одна велика мрія, щоб коли суспільстві, в тому числі з таких високих політичних трибун, про котрі ви говорили, розгорілася запальна дискусія про підручники з хімії, з математики, з біології, тому що коли безкінечно чуємо історію, у мене таке враження, що 100% населення України має спеціальну історичну освіту, а роблю такий висновок тому, що кожен політик, який вважає себе неперевершеним фахівцем в усьому, дає відразу імперативне тлумачення тому чи іншому. Про переписування. Кажуть, що взагалі насправді писали тільки давні греки, всі інші переписують. Мова на загал іде, і давайте називати речі, якими вони є, про спробу ревізії не просто підручників з історії і не просто доктрини вивчення історії в школах. Я розумію, що дехто вважає, що попередні роки від 91-го десь вони були втрачені в тому плані, що була гонитва за бізнесом, за грошима, і раптом виявили, що гуманітарна сфера ще не покрита, як бик вівцею. Про підручники. Є дуже проста формула. У нас багато експертів в країні з підручників. Тому риторичне запитання до них чи до себе, а що заважало цим людям взяти участь у конкурсах, які завжди були відкритими, на розроблення доктрини історичної освіти в школі, складання програм і написання підручників. Справді, в нас в країні дуже багато експертів. Я десь прочитав, хто такий експерт. Це людина, яка намагається вас переконати, що якби їй дати багато грошей, то вона б зробила так, як ви хочете. Багато дуже порадників, водночас ці люди ніколи не беруть участь в написанні підручника. Я би думав так, що людина
напише. Ну, от ви писали
напише.
Підручники.
Так.
Ви писали так. Підручники. От, на вашу думку, яким має бути абсолютно сучасний, не можу сказати, що ідеальний, але прийнятний, хороший підручник для людини молодої, яка хоче дізнатися, і так, щоб воно в неї вклалося все-таки по якихось поличках в голові?
О, це гіперскладне запитання, тому що відразу напрошується контрзапитання, про яку конкретно дитину йдеться мова. Чи та дитина, яка справді хоче дошукатися якихось історичних глибин, чи нормальну абсолютно людину, котра повинна мати загальну історичну освіту. Підручник не повинен намагатися вмістити всю інформацію. Як на мене, підручник – це книжка, яка повинна навчити дитину здобувати інформацію в тій царині, яка її цікавить. І, відповідно, певні історичні такі концепції. Є велика загроза, коли авторське бачення нав'язується дітям. Я не знаю, що має на увазі теперішній міністр освіти, коли кажучи, що те не так. Я фахівець з певного історичного періоду всесвітньої історії, особисто я собі не дозволю давати розгорнуті характеристики кожному періоду історії. Підручники повинні писатися в ідеалі, це людьми, котрі працювали в школі з дітьми, бо коли ти не знаєш цільової аудиторії, запитується, кому ти пишеш взагалі, і фахівцями з конкретних історичних періодів. Це дискусія вічна. Але коли ми чуємо переписування, то я десь це читав про 1937 рік. Там робили простіше, там не переписували. Там замаровували тушу чи чорнилом у книжках, або вирізали цілі блоки про ворогів народу, або про щось інше. Якщо мова йде про повернення до цього, ну тоді так треба й казати. Якщо мова йде про фахову дискусію, про яку каже пан зараз Верстюк, то природньо це мають обговорювати фахівці. Фахівці з написання книжок саме для дітей за участю фахових вчених з конкретного історичного періоду, а не просто історик взагалі.
Пане Верстюк, з того, що ви говорили, мені зрозуміло, підручники мають аналізуватися фахівцями завжди, так? Ну, ясно, що це робить комісія перед тим, як його затверджує, але підручник може кілька років попрацювати в школі і потім десь щось побачить, що там таке треба міняти. Це нормально, це можна змінювати. Але от ви кажете, що підручники були деполітизовані. Якщо подивитися на те, що відбувається навколо нас, от з вашого досвіду, чи справді є підручники, скажімо, у Росії, у країнах Європейського Союзу, є деполітизованими?
Ну, Росію, напевно, в Росії, очевидно, підручники ще більше політизовані. Причому, коли ми говоримо слово переписування, то ми ж не розкриваємо зміст, яким способом ми хочемо переписати. Що ми? Чи ми хочемо повернутися до радянської візії історії, так? Повернути голову назад і школярів своїх направити, чи ми хочемо їх вести все ж таки до якогось європейського підручника, який вчить толерантності. Розумієте, підручник з історії – це не енциклопедія якась історичних знань, яких ми. Цей підручник виконує певну роль, суспільну роль таку. Він вчить дитину, зокрема, підручник з історії України повинен вчити людину ідентифікації. Тобто він допомагає дитині зрозуміти, що вона от українець, політичний українець. І через це тут повинні бути присутні і росіяни, які народилися в Україні, і кримські татари, які є теж частиною громадян України. Тобто він повинен бути поліетнічним, цей підручник. Ми вважаємо так, це група, яка працювала, а не виключно україноетнічним таким. Цей підручник повинен іншого не бачити ворогом. Тобто ми себе ідентифікуємо через іншого, але часто у нас інший виникає як ворог. Скажімо, той же поляк якийсь в історії у нас, він як ворог, той же росіянин може бути ворогом. От, це не зовсім правильно. Європейський підручник сьогодні цього не передбачає. Підручник повинен бути максимально толерантним до іншого. З іншого боку, правди історичної як такої немає. Є різні погляди. Через те дитина повинна передбачити, що є ось ОУН-УПА. Є ось такі погляди на заході України, до ОУН-УПА ставляться саме так. А от на сході України там ставляться так. Ці два погляди повинні бути представлені в цьому підручнику. Дитина сама повинна буде, це не дуже просто, але повинна бути зробити вибір, яким я вибрати своє ставлення до того чи іншого. Розумієте, не можна знову ж зіштовхувати ці дві половини, робити їх, от це штучно робиться. Я згоден з Павлом Броніславовичем, тому що він говорить, що це політики сьогодні. Треба заборонити політиками говорити на історичну тематику. Вони не є фахівцями. Хай про це говорять вчені. І тоді все буде нормально, тоді все нормалізується.
490-2905. Долучайтеся до нашої дискусії. У нас Владислав Верстюк у студії і Павло Полянський. Пане Полянський, от за той короткий термін, який ви встигли попрацювати, ну, умовно кажучи, із Дмитром Табачником у міністерстві, може ви там чули з ближчої відстані, що, власне, крім того, що я тут процитувала, хотів би змінити пан Табачник, і чому от саме історія його так зачепило?
Я зовсім не працював з паном Табачником. Я не знаю, що його зачепило, в який бік зачепило, чи зачепило взагалі.
Тобто він прийшов, а ви пішли з міністерства.
Я хотів би сказати про те, що є їх величність історичний факт. І має рацію пан Владислав, коли каже, що мова йде про тлумачення. Де націоналізованих підручників в Європі не існує. Мова справді йде про дозування. На сьогодні Європа дуже незадоволена турецькими підручниками. Тому що це настільки мононаціоцентричні підручники, що ніхто не знає, що з турками на сьогоднішній день робити. Вони от як писали, так і пишуть, і прочитати мало хто може. Попри критику, завжди будуть критикуватись підручники. Мені, щоправда, завжди найбільше цінна і як автору, і як вчителю в минулому, думка дітей, вчителів і батьків. Думка всіх інших для мене важить набагато менше. Підручник для дітей, ми забуваємося, для дітей. І от яка є візія дітей? За оцінками Ради Європи, Україна і Хорватія за останні декілька років зробили найбільш помітний прогрес у створенні національних підручників. Європа набагато більш толерує нам у тому, вони дивляться, є прогрес, є поступ, чи його немає. Кажуть, що вони є. Сьогодні інколи говориться про спільний підручник. Ідея, яка як мильна булька луснула в рамках Європейського Союзу. Спільний з будь-ким.
Ну, була ж комісія, я так розумію, працювала спільна, чи вона чи починала працювати...
Є українсько-польська комісія,
а українсько-російська.
Ефективно працює.
Ну, в українсько-російській, наскільки я знаю, була там, вийшла ідея, ця була запропонована, але потім на рівні Академії наук ми обмінялися просто різними проектами. Українці написали для росіян історію України.
Яка не була поширена чомусь на теренах Росії, на відміну від їхнього примірника в нас.
Ну, їхній примірник, а вони написали для нас історію Росії.
Ми їхню поширили, вони нашу ні, кажуть, немає попиту.
Ось так.
Ну, але менше з тим.
Так. І я вас перервала просто на думці. Тобто поступ є, так?
Поступ є. Завжди тут завжди є над чим працювати. І, скажімо, якщо взяти те, що люблять, а які вади українських підручників? Ці вади до певної міри детерміновані нашими традиціями навчання. Кажуть європейці, в нас забагато тексту. Кажуть, що у нас ілюстрації не є самостійним джерелом інформації, вони в нас як прикраси. І справді є велика спокуса авторів своє бачення от обов'язково повідомити дітям і вчителям, як автор думає про ті чи інші речі. Я також завжди стояв на тих засадах, про котрі казав пан Владислав. Є різні точки зору. Наведи їх, автора, у підручнику. Якщо це старші діти, нехай вчитель і діти обговорять це. А те, що є там різні ставлення до більшовицького підпільного руху ОУН-УПА, це не змінює в жодній мірі того доконаного факту, що комуністичне підпілля і партизанський рух таке був у роки війни, і ОУН-УПА таке була. А ставлення – це часто ставлення або від занадто поінформованості, або зовсім від непоінформованості. Історія, вона не є чорно-білою. І я колись сказав, що ту чи іншу історію, от ми знаємо казку про червону шапочку, ми так всі співпереживаємо червоній шапочці. Мені завжди хотілося б почути цю ж історію, яка трапила з червоною шапочкою, у викладі Вовка. Аж якби Вовко писав ці ж події. Я ще одну ремарочку. В Європі сьогодні дуже популярний є такий фрагмент, вони зібрали і Роберт Страдлінг його видав, свідчення очевидців, які стояли біля паркану Зимового палацу в 17-му році і спостерігали, як відбувався так званий штурм, якого взагалі не було. Штурм Зимового палацу. І якби нам не сказати, що свідки кажуть про одну і ту ж подію, ми подумали б, що це дуже різні події. Хто не мав рації свідків? Всі мали рації, але кожен з них бачив це по-своєму. Тому і ми кажемо, що має бути багаторакурсність, а не чорно-білість в історії.
Абсолютно правильно. Навіть ця розмова у студії засвідчує, що проблема, вона набагато глибша, якщо вийти просто з політичного виміру. Але тим не менше, ми маємо заяву міністра освіти. Я хочу вас запитати вас, пане Верстюк, як заступника голови Інституту національної пам'яті, от якщо міністерство розпочне, зробить якісь перші кроки, змінювати підручники, чи звернуться вони до вас, чи, можливо, вже зверталися? Як будете ви це контролювати? Чи можна буде побачити, на вашу думку, що, власне, буде змінюватися? Якої широкої дискусії це потребує?
Ну, ви так мене питаєте, наче це мій приватний інститут, це вищий орган державної влади, і сьогодні влада, наскільки я розумію, розмірковує з приводу того, що робити з Українським інститутом національної пам'яті.
Я тому вас так і питаю.
От, і я не певний, що цей інститут збережеться. Чесно кажучи, на моє переконання, такий інститут повинен бути. Такий інститут вже зробив дуже багато. Він якраз виходить з державних позицій, а не з якихось крайніх тих чи інших політичних поглядів. І
що, ну, наскільки... Вам щось говорили про це, що, можливо, нема фінансування?
Ну... Може, це не той формат програми, щоб говорити зараз про інститут. Поживемо, можливо, в найближчі якісь тижні ми зрозуміємо, до чого все це хилиться. От. Ну, ми не маємо прямого впливу на Міністерство освіти. Так було і при попередньому керівництві. Ми з ними співпрацювали, але не можемо їм диктувати, нав'язувати, що не свою концепцію, нову концепцію історичної освіти ми послали в Міністерство. Вона там є. Хотілося, щоб
ще
її розглянули.
Ще був пан Вакарчук, чи вже коли...
Ну, власне кажучи, це ще був пан Вакарчук, але вона ж звідти нікуди не втекла, і ми можемо ще раз його послати, якщо...
Краще оновити, мені здається.
Так, і хотіли б почути фахову відповідь на те, тому що це робили кращі українські історики, які були зібрані в цю робочу групу, а очолили її завідуючий кафедрою історії наукма Наталя Яковенка, людина надзвичайно популярна і в Україні, і за її межами. І не заангажована в якусь політику.
Ми маємо слухача, алло.
Добрий день.
Будь ласка, ваше запитання.
Скажіть, будь ласка, от ви все-таки проти переписування справедливої історії? Чи не можна? Чи можна переписувати, але справедливої історії?
Дякую.
Я з Західної України. Мій прадід колись був капралом в армії австро-угорського імператора, служив. То як тепер можна казати, що австріяки притісняли наш народ?
Дякую вам за запитання. Ось вам глас народу. Тому що що відчуває дитина, яка відкриває підручники її батьків? Вона думає, ага, він піде складати історію, а там її замість того, а як ви думаєте, от як ви оцінюєте цю подію? Її будуть питати про щось конкретне. У нас от ще в чому проблема. Тому що якщо пропонувати ту версію підручників, про яку ви тут, шановні пани історики, говорили, то і запитувати дітей треба про щось інше, а не про конкретні якісь позиції, які дитина має показати на тестуванні чи на іспитах.
Я думаю, що ми в такому разі будемо казати про намагання, що, на мою думку, неприпустиме, оцінити світоглядні установки дитини. Цього робити не можна.
Що ж робити?
А чи володіє, якщо ми кажемо про школу, все набагато простіше. От минулого року ми зробили дуже ретельний аналіз і жахнулися. На виході дитина наша мала би знати таку кількість нікому не потрібних фактів і дат, яку не вимагається знати навіть від доктора наук у Західній Європі. Ми чітко структуризували, які найнеобхідніші історичні факти повинна знати дитина тільки для того, щоб зробити зв'язуючу ланку між поколіннями, між століттями. Говорити треба не про те, як дитина це оцінює, ту чи іншу подію. Сьогодні ООН УПА згадувалося. Не можна цього оцінювати. Це внутрішня справа дитини. І вчитель не мав мав би нав'язувати. Дитина володіє цією, вона знає про цей факт, знає. Вона знає таку точку зору, іншу точку зору. Я ще раз повертаюсь до того, на чому я стоятиму, якщо дозволять, і стою зараз. Давайте апелювати до дітей. Ну, давайте розмовляти з учнями, з вчителями. Ви звернімо увагу, в цих дискусіях у нас не беруть участі діти, особливо старші класи, батьки і вчителі. Знову ж таки, на рівні політикума. Чому такий менторський тон? Чому така зневага до того, для кого пишуться ці підручники? Чи мають підручники вади? Поза сумнівом. Коли будуть ідеальні підручники? Ніколи не буде ідеальних підручників. Але це мають робити фахівці. І дослухатися до вчителя, до дітей і до тих батьків, котрі опікуються освітою дітей. Бо багато батьків, на жаль, цим не цікавляться.
Ну що ж, шановні батьки, шановні учні і усі, кого зачіпає тема української історії, взагалі історії, пишіть свої пропозиції, повідомляйте, можете і Радіо Свобода, наш сайт radiosvoboda.org, і ми передамо Владиславу Верстюку і Павлу Полянському. Це була ваша свобода, Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.